Uhvatidan. 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 U 6:21 počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, izdanje za ponedeljak 10. septembar. A vama dobro jutro žele Dragomir Stanojević, muzički urednik, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno trosatno, odnosno skoro trosatno druženje je pred nama sve do 9 časova, kao i obično raznim danima. A naravno, najjači utisak ovog jutra jeste i ono čime smo počeli našu prvu informativnu emisiju, to je jutarnji dnevnik. Nole je uspeo da osvoji još jedan Grand Slam u karijeri, treći, kada je otvoreno prvenstvo Amerike, odnosno Sjedinjenih Država, u tenisu u pitanju, pa se jutarnji program pridružuje čestitkama. Ovo je informacija samo za one koji nisu iz bilo kog razloga noćas uspeli da ostanu budni ili nisu bili u prilici da slušaju i gledaju prenos iz Njujorka, mada je ovo apsolutno vest broj 1 u svim medijima. Evo, i sad, zahvaljujući svim ovim mobilnim uređajima, kada izađete, ali bukvalno na bilo koju internet stranicu, bilo kog medija ovde kod nas, vidjet ćete da je to zaista vest broj 1. I šta reći, sem bravo Nole. E da, to je ta vest koju smo se obradovali, a sada idemo redom sa informacijama vezanim za jutarnji program. U ovoj je najavi programa, sasvim kratko, da vas obavestimo o aktualnim temperaturama. Samo 6 stepeni je trenutno u Sjenici, a čak 15 stepeni je u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Kragujevcu 12, u Nišu također 13 stepeni. U gotovo celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, magle ima tradicionalno u Sjenici i u Požegi, u kojoj je trenutno 12 stepeni. A mi smo pripremili niz zanimljivih i onako životnih tema, možemo tako da kažemo, i za ovo izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Pa zato još jednom poziv da budete sa nama i probudite se uz nas. Dobro jutro.
Od mene svi odustanu, ti moj. možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju. Srce neće naći mir, ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zon moru bez tvoje nežnosti.
Šest časova 28 minuta, kao što ste malo pre čuli, temperature između 6 i 15 stepeni trenutno u našoj zemlji. Niska temperatura je i na Kopovniku, tamo je 7 stepeni, u Dimitrovgradu je 9 stepeni, u Zaječaru i Leskovcu, baš kao i u Kuršumliji, 10 stepeni, 10 stepeni je i u Velikom Gradištu. 13 stepeni na Paliću, u Kikindi i u Nišu, što smo i malo pre saopštili, a kažemo potpuno vedro ili makar pretežno vedro, mada je to ređa situacija u ovom trenutku na nebu iznad naše zemlje. I takva je aktuelna slika kada su vremenske prilike u pitanju. Čuli ste i od dežurnog meteorologa da nas danas ponovo očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni, najviša u Beogradu danas oko 28 stepeni. E sad, ovo su zaista, moglo bi se reći, idealne vremenske prilike kada je drumski saobraćaj u pitanju, sa izuzetkom, rekao smo malo pre, magle koje ima u Sjenici i u Požegi. No da čujemo šta ima još u vezi sa stanjem na putevima, da nam poruči ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije Marija Krivokuća.
Početak radne nedelje uobičajeno donosi umereni intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, dok se nešto veći broj vozila može očekivati na ulicama unutar većih gradskih sredina. Meteorolozi za danas prognoziraju povoljne vremenske prilike, pa će vozače pratiti suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva. Ali ipak i pored pogodnih uslova za vožnju, savjetujemo veći oprez za volanom, najviše usled radova na mnogobrojnim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na autoputu E75, na deonici od petlji Horgoš do petlji Subotica-Sever u smeru Horgoš-Novi Sad, a za vreme kojeg će se saobraćaj preusmeravati sa vozne na preticajnu saobraćajnu traku. Takođe danas u vremenu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na državnom putu prvog B-reda na deonici Raška-Novi Pazar, a vozila će se neizmenično propuštati. Radovi se izvode i na deonici Stepojevac-Lazarevac, dok je još danas planirana izmena u saobraćaju na deonici Orlovača-Rušanj, a gde se vozila zbog radova neizmenično propuštaju. Na putu Požega-Arilje radovi se izvode na dve deonice, na mostu preko reke Đetinje, gde se vozila neizmenično propuštaju, i kod mesta Gorobilje, gde vozača očekuje usporena vožnja. Na autoputu kroz Beograd od petlje Mostar do petlje Lasta u smeru ka Nišu, do 13. septembra u vremenu od 9 do 14 časova izvodit će se radovi koji će uslovljavati zatvaranje preticajne saobraćajne trake. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Dobra procena vremena i prostora kao i očekivanost su ključni faktori u donošenju dobrih odluka vozača. Maksimalna vidljivost, oštrina vida kao i dobra preglednost putnog okruženja predstavljaju ključne faktore bezbedne vožnje. Zato je važno da vetrobrani budu čisti, a brzina prilagođena, tako da u svakom trenutku imamo dovoljno vremena da brzo i pravilno reagujemo. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
6:32, dok dobuje kiša. Ne, nigde ne pada kiša, naravno u ovom trenutku u našoj zemlji, to je samo naslov pesme, dobro znanog hita grupe Idoli, koji ćemo upravo čuti, a zatim se podsjetiti svega što se najvažnije bilo, što se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Srijemu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i Kratka vesmirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu, kraj Pariza, zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svjetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promjenama nastalim u Prvom svjetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
Nošeni vihorom pobjeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912-18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Naši balkanski mentaliteti doprinijeli su i dolili su ulje na vatru.
10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava. Na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve Sterijine nagrade, tri Pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svjetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
Da, mi smo uopšte kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primjenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to govor, velika tirada, gde se sve se svelo na reč ili, i na emocije koje ili su došle ili nisu došle. A mi nismo računali na emocije, nego su sve učinjeno da bi one eventualno došle.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
dobro jutro.
Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nježno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej moja dušice, ostavi lukice.
Eko.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak vreteno. Ne znam, majko, šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja kuća, živa.
emisija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše srdalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest je časova 47 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, još jednom vam želi dobro jutro. Najavljujemo jedan važan i lep događaj iz kulture o kojem danas piše između ostalog i list Politika, najavljujući otvaranje legata Branke i Mlađe Veselinović. Pišem, slikam, vežbam gimnastiku, obilazim nemoćne i bolesne. To je deo svakodnevice glumice Branke Veselinović. To ne bi bilo ništa neobično ako se ne zna da ova heroina srpskog glumišta upravo obeležava svoj 100. rođendan. Tim povodom večeras u 18 časova u muzeju knjiga Adligat na Banjici u Beogradu otvara se legat Branke i Mlađe Veselinović sa više od 900 knjiga, oko 150 priznanja, diploma, fotografija, kaseta, ploča s njenim monodramama i monolozima, zahvalnica mahom za humanitarni rad. Branka Veselinović je inače bila i ambasador UNICEF-a, a legat je osmislila Stevanka Češljarev. Dakle, večeras od 18 časova u muzeju knjiga Adligat na Banjici. Zaista divan događaj, a Branki želimo, naravno već sada, srećan 100. rođendan. Branka, što se svih nas tiče, još 100. A poći ćemo u susret i nekim događajima u sportu koji nisu tenis. Tenis je ostao za nama i u tome smo uživali noćas. A sada, kao što rekoh, u susret događajima u različitim sportovima povešće nas naš mladi Miloš Panić.
Fudbalska reprezentacija Srbije danas od 20 časova i 45 minuta igra protiv Rumunije na Partizanovom stadionu utakmicu drugog kola UEFA Lige nacija. Prethodno je Srbija slavila u petak na gostovanju u Litvani minimalnim rezultatom 1-0, dok je Rumunija podelila bodove sa Crnom Gorom posle utakmice bez golova. Direktan prenos ovog duela C lige moći ćete da pratite večeras na talasima Radio Beograda 1. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije danas putuje na 19. svetsko prvenstvo koje se održava u Bugarskoj i Italiji. Izabranici selektora Nikole Grbića će u Bari odigrati svoj prvi meč u sredu protiv selekcije SAD-a. U grupi C sa Srbijom i Amerikom se još nalaze Rusija, Australija, Tunis i Kamerun. Na svetskom prvenstvu za veslače u Plovdivu dvojac Miloš Vasić, Nenad Beđik i skifista Marko Marjanović su se prvim, odnosno drugim mestom u svojim kvalifikacionim grupama direktno plasirali u četvrtfinala koja su na programu 12. septembra.
Ček se neću sećati.
tek se neću sećati. Kada po vodi budu hodali, kad 4 puta 8 bude 3, kad golubovi budu pričali, ja te se neću sećati.
Sedam je minuta do 7 časova. Radio Beograd 1 podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 6 stepeni koliko je u Sjenici i 15 stepeni koliko je u Beogradu, ali nije Beograd najtopliji, sada mi tek pade pogled. Negotin je najtopliji, tamo je već 18 stepeni. Novi Sad i Niš 13, Kragujevac 12 stepeni, a o vremenu u danu pred nama čućemo još jednom od Gordane Marinković-Ljuboja, ona je dežurni meteorolog.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cele Srbiji pretežno sunčano, toplo, vetar slab do umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
I biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovaj ponedeljak 10. septembar glasi kao retko kad i počinje sledećim rečima: optimalni termički uslovi pogodovaće većini hronično obolelih, ali se izvesna opreznost savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. A mi prelazimo na prelistavanje internet stranica raznih medija. Počet ćemo ovoga jutra našom stranicom Radio Televizije Srbije, rts.rs. U odeljku vesti možete da pročitate intervju predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti koji je dao agenciji Fonet. Tako da, između ostalog, možete pročitati da akademik Kostić kaže: budućnost je najskuplja srpska reč. Najskuplja reč srpska je budućnost, a ne Kosovo. To je u intervju u Fonetu predsjednik Sanu Kostić izjavio i dodao da ga najviše plaši da bi atmosfera straha i spirala nasilja, kako kaže, na ovim prostorima, iako ne samo ovde i iako nismo samo mi isključivi krivci, mogla da se okrene u neku vrstu završnog konflikta među nama samima. Napominjući da govori u lično ime kao pojedinac, a ne ispred Srpske akademije, akademik Kostić Kostić je u serijalu Kvaka 23 novinarki Danici Vučinić rekao da ne razume šta tačno znači razgraničenje. Kostić je postavio retoričko pitanje kako je odjednom razgraničenje koje je pomenuto uzgred u govoru prilikom jednog svečanog otvaranja postalo tema oko koje se razvijaju nove teorije i objašnjenja i šta bi to zaista moglo da znači. Ukoliko dve zajednice, Srbi i Albanci, u progresivnom smislu ne prihvate jedni drugi i sa ovim i bez tih granica, rat će se dogoditi, upozorio je Kostić i predočio da smo, hteli ne hteli, mi komšije i ne možemo da, kako kaže, odveslamo iz ovog prostora. Zato bi, prema njegovom mišljenju, pored granice trebalo uzeti u obzir čitav niz drugih elemenata, pa i taj da između dve etničke celine postoji jedna diluvijalna strašna mržnja koja sutra neće sprečiti ni granice, Kostić tvrdi da rešavanje problema mora da sadrži ozbiljne elemente poput kooperacije obe strane u smislu zajedničkih projekata, od zajedničke granice, možda i zajedničkog tržišta, ali u ovom trenutku nema želje koja bi vodila u pravcu pomirenja ni na jednoj strani. Ceo intervju sa predsjednikom Srpske akademije, akademikom Vladimirom Kostićem, možete pročitati na internet stranicama Radio Televizije Srbije rts.rs. Naravno da je u svim medijima domaćim apsolutna tema broj jedan i najviše prostora je posvećeno poseti, dvodnevnoj poseti predsjednika Srbije, Kosovu i Metohiji. Blic na naslovnoj strani, hoćemo mir, a ne oružje, mitove i nebesku Srbiju. Vučićev Gazimestan, govor u Mitrovici, ideje da sačuvamo naš narod, ideje da čuvamo mir. Blic piše, veselje naredio, haos i paljenje, slično pišu i večernje novosti na naslovnoj strani, predsjednik u Mitrovici, vreme je za pobede, bez krvi i grobova, nemamo više ljudi za bacanje, ubio nas je 20. vek, ne postoji nikakav nacrt rešenja za status Kosova i Metohije. I također i večernje novosti, kao što rekoh, pišu, veselji spremao udar na kolonu. O istom događaju, Politika na naslovnoj strani, drugi dan posete predsjednika Vučića Kosmetu, barikadama na poruke mira. Također, današnja Politika donosi i intervju sa Zoranom Đorđevićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Država u buduće odlučuje kada će i za koliko uvećavati penzije. Oktobarskom penzijom, koja stiže u novembru, neće biti nezadovoljan jedan penzioner u Srbiji. Ukidanjem zakona o privremenom umanjenju penzija, primanja najstarijih se neće samo vratiti na nivo iz oktobra 2014. već će penzioneri dobiti znatno veće prinadležnosti. Svako od njih već danas može vidjeti na penzijskom isečku koliko ih penzija očekuje, a nekima od njih, onima sa najnižim penzijama, ona će biti i dodatno uvećena, kaže u razgovoru za Politiku Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Novosti beleže, poput štampani mediji malo teže s obzirom da se meč kasno završio, ali evo novosti beleže, spektakularnom pobedom Novak Đoković osvojio još jedan US Open, trećom titulom do trećeg mesta. Također u današnjim novostima, izmenama zakona o visokom obrazovanju se u Srbiji će se prvi put urediti veoma važno pitanje, naše lektorate više neće otimati Hrvati, pišu novosti, nebriga desetkovala srpske lingviste u svetu. A u današnjem Blicu nastavlja se crna serija pogibija građevinaca širom Srbije, a ko je kriv? Radnici ginu jer poslodavci nehaju za zakone i propise. I ovo su samo neke od tema danas u medijima, a možete to čitati na internet stranicama, to je sad potpuno normalna situacija da svi imaju internet prezentaciju. A što se radija tiče, i mi imamo internet prezentaciju i tekako, no preporučujemo vam i slušanje dobrog starog radija, pa i jutarnjeg programa. Slede vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković je treći put šampion Grand Slema u Njujorku. U finalu US Opena pobedio je Argentinca Del Potra sa 3-0 u setovima i od danas je treći tenisar sveta. Pobedom u Njujorku osvojio je 14. Grand Slam titulu i izjednačio se sa čuvenim Amerikancem Pitom Samprasom. Na velikom uspehu i osvojenom trofeju Đokoviću je čestitao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je juče dvodnevnu posetu Kosmetu. U obraćanju građanima Kosovske Mitrovice rekao je da ne postoji nikakav nacrt za rešenje pitanja Kosova, niti ono blizu, ali mora da se razgovara. Kaže i da su netačne tvrdnje da hoće da menja granice, isto kao i spekulacije da neko do nove godine mora da prizna nezavisnost Kosova. I u dobru i u zlu Srbija je u svoj narod, poručio je Vučić. Predsjedniku Vučiću nije bilo omogućeno da obiđe selo Banje u kojem živi nekoliko desetina srpskih porodica, jer su Albanci, predvođeni veteranima bivše OVK i predsjednicima opština Srbice i Glogovac, blokirali prilazne puteve selu. Srbima iz Banje i okolnih sela, koji žive u albanskom okruženju, predsjednik se obratio telefonom. Najskuplja srpska reč je budućnost, a ne Kosovo, izjavio je predsjednik SANU Vladimir Kostić, koga, kako kaže, najviše plaši da bi atmosfera straha i spirala nasilja na ovim prostorima, iako ne samo ovdje i iako nismo samo mi isključivi krivci, mogla da se okrene u neku vrstu završnog konflikta među nama samima. Ukoliko dve zajednice, Srbi i Albanci, u progresivnom smislu ne prihvate jedni druge, i sa ovim i bez tih granica rat će se dogoditi, upozorio je Kostić i predočio da smo hteli ne hteli mi komšije i ne možemo da odveslamo iz ovog prostora. Prema prvim preliminarnim rezultatima na parlamentarnim izborima u Švedskoj, vladajući blok levog centra, ali i opoziciona alijansa desnog centra osvojili su po 40% glasova. Anti-imigracione švedske demokrate dobile su poverenje skoro 18% građana. Francuska policija uhapsila je muškarca koji je juče nožem ranio 7 osoba u Parizu. Nadležni kažu da napad najverovatnije nije povezan sa terorizmom. U napadu u 19. arondismanu 4 osobe teže su povređene, a među žrtvama je i dvoje Britanaca. Nemačka policija uhapsila je dvojicu Afganistanaca pod sumnjom da su u Ketenu na dečijem igralištu ubili 22-godišnjeg Nemca. U znak protesta gradom je marširala grupa od oko 1500 desničara. Posle pobede nad Litvanijom u Vilnusu u novo formiranoj Evropskoj ligi nacija, naši fudbaleri večeras od 20:45 igraju protiv Rumunije. Pred nama je sunčan dan, a najviša dnevna temperatura bit će do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
O 7:05, želimo vam još jednom dobro jutro, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i neke stvari tu su decenijama iste kada je ovaj termin u pitanju, a vi ćete prepoznati jer...
Thank you.
Dobro jutro, deco. Lekcija.
Upotreba reči i rečenice.
Dakle, gde se mi nalazimo?
Prvo napišite gde se nalazimo.
Ajde. U Radio Beogradu, studio 9.
Radio Beograd.
Program radija.
Đurđa, dokle si stigla?
Radio Beograd.
Dođe, ne, glasnije, ne čujem te.
U radio, do Radio Beograd.
A, piši dalje.
Da.
Upotreba reči i rečenice.
Ovo je začin što piše. Bosijak.
Bosijak?
To je jedan začin, može da ide na sup. U supu, ja mislim.
A šta je to, čirilica ili latinica?
Čirilica.
Ovo je čirilica?
Latinica. To znači da su druga slova. Da su, na primjer, obrnuta. Sad kažem na primjer. Ali ovo je malo pomešano pisano. Ovdje ima supa.
Ajde vidimo kakvi su sastojci. Još je supa.
Šta što je spojila na učare?
Pa, gramatički to je skup slova, ali... Pa, neka reč može da pokazuje i 1000 reči.
Da, dokle ste stigli?
Od drveta...
Jeste uspeli da napišete?
Ovo. Svi zajedno.
Niste
Tamara je stigla.
Da. Ja. Đurđa, dokle si ti došla?
Ja režim.
Ti si režim.
Da.
Da.
Šta je ovo, Maša?
Domaće kora, ovo ručno... Rađe.
Sastojci.
Brašno, voda i kuhinska so.
Što znači, zašto se koriste ove kore? Tebi jasno za sada ovo što se
pitu.
A ti jasno ovo zašto piše ovi sastojci?
Da vide da li neko na neki zastojak alergičan, na primjer. Da, na primjer, ti misliš ovo lepak i ti to koristiš za nešto drugo, to su mleko.
Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve možeš ovdje da doživiš njima.
Ja dobro, dobro.
Ajde, Vuče. Molim.
Nisam stigla sve da napišem. Ali mislim da je teško jer ima tako puno za čitanje. E, da, piše prodavnik. Da.
Ko je ovo ulica?
R-A-D-A-N-K-O-V-I-Č-A. Rada Končića.
Kako Končića?
Šta tu pišeš?
Nalazimo se u Radio Beogradu, studiju 9. Zidovi su od drveta, a ispod drveta se nalazi izolacija da ne bi smetala ulična buka.
Bravo.
Na stolu se nalaze mikrofoni.
A, kore, nisam čitala. K, Radak.
Prvo upiše ulica Mića, pa ispod Radakovića. Radakovića.
Končića.
Kako Končića?
Ne, nego sam ja rekala. Tako slučajno.
Ulica Mića?
Mića Radakovića. Lakše je kad znaš.
Današnji čas održavamo u Radio Beogradu, studio 9.
Zidovi su od drveta.
Zidovi su od drveta.
Je zvučna izolacija koja sprečava spoljni zvuk koji ne bi ometali snimak. Na stolu ispred nas nalaze se mikrofoni koji su povezani sa režijom i zvučnikom koji se zove tonac koji nas posluša.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Tamara Lazić, Vuk Rokić i Đurđa Petrović, članovi dečije dramske grupe Radio Beograda. Sa Mašom Jeremić razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
crne misli. To nije potrebno.
Sedam časova, 16 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program, objavljujemo nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat i dalje je najviša temperatura u Negotinu, tamo je 18 stepeni, u Beogradu je 15 stepeni, ali sada je Valjevo stiglo Beograd, tako da kažemo, pa je u Valjevu 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu bez promjene 13 stepeni, u Kragujevcu za stepeni niža temperatura, u Kragujevcu 11 stepeni. Onu apsolutnu vedrinu nad nebom iznad naše zemlje ipak ponegde i to delimično zaklonili oblačići. U Loznici u kojoj je 14 stepeni, potom na Zlatiboru gde je 10 stepeni i na Kopaoniku gde je 8 stepeni, trenutno delimično oblačno. Najniža temperatura i dalje je u Sjenici samo 6 stepeni. No, pred nama, čuli ste već u više navrata, lep, sunčan dan, toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 28 stepeni. A mi idemo u Niš u narednih nekoliko minuta. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi zaposlenih na Železnici Srbije u Nišu krajem ove nedelje u prostorijama Niške opštine Medijana krajem prošle nedelje organizovalo je veliku akciju. Pored radnika iz Niša u akciju su se po tradiciji uključili i železničari iz drugih gradova u Srbiji. Takve akcije Niško udruženje organizuje dva puta godišnje, krajem proleća i krajem leta. Tokom te akcije sa železničarima, humanim ljudima družio se i razgovarao i naš Ozren Rašić.
Evo, da čujemo te humane ljude koji su dali krv. Zoran Stojanić, predsjednik udruženja dobrovoljnih davalaca krvi srpskih železnica. Zorane, železničari su humani i ovaj put. Ne posustajete u akcijama.
Ovo je 11. akcija u opštini Medijana, znači u saradnji sa transfuzijom krvi Niš, sa opštinom Medijana. U Nišu i preko 1000 ljudi su već dali krv ovde na ovim akcijama zadnjih 5 godina.
Vi organizujete davanje krvi ne samo za železničare iz Niša, nego iz drugih gradova.
Dolaze iz drugih krajeva Srbije, znači dolazili su nekad na akcijama i čak i Šida iz Subotice, ali sad iz bližih gradova oko Niša.
Zadovoljni ste odzivom?
Kako da ne.
Hvala. Vi prvi put dajete krv?
Prvi put, tako je.
Sa železnice radnice?
Ne, Medijana.
Iz opštine Medijana?
Tako je.
Dakle, pored železničara i radnici opštine
tako
Medijana?
Tako je, tako je, da.
Šta vas je opredelilo da date krv?
Pa nekome je to malo, a nekome to mnogo znači u životu.
Treba pomoći.
Treba pomoći, naravno.
Kad čovjek može, treba da se.
Tako je, da, da.
Kako se zovete?
Stamenković Irena.
Irena, hvala lepo. Radnik železnice.
Da, radnik železnice, Jovanović Predrag, 35. put dajem krv.
Pa nije malo, Predrag.
Pa nije, to je uobičajeno za mene, tako pa, da želim da pomognem.
Šta znači dati krv?
Pa svi znamo da to mnogo znači nekom i to je glavni razlog zašto se odazivam.
I svi drugari sa železnice iz drugih mesta dolaze.
Da, 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 cele Srbije su ovde danas.
Da čujemo i Zdenka Sedlara, pomoćnika predsjednika opštine Medijana. Medijana je uvek bila sa dobrovoljnim davaocima krvi, evo i ovoga puta pomažete i dajete krv kao zaposleni u Medijani u opštini,
tako,
ali i pomažete finansijski.
Medijana uvek pomaže i pomagaće akcije ovakvog tipa, time što ustupa salu i finansijski pomogne ovakvu akciju, one su dva puta godišnje i da su više puta godišnje Medijana mi uvek pomagala.
Naravno, i zaposleni u opštini, evo, uključili su akciju.
Tako je, tako je. Pa na čelu sa mnom danas predsjednik je morao da odsustvo je službeno, ali tu sam ja, tu su zaposleni, da damo primjer ostalima.
Gospodine Sedlar, šta dalje? Nećete odustajati od ovakvih akcija?
Ne, nikako, nikako. Svake akcije ovakvog tipa ćemo podržati, svaku akciju i naravno pomoćimo finansijski koliko god mogli.
Hvala vam najlepše. Da čujemo još jednog radnika železnice, bivši radnik.
Radnike železnice, naš član udruženja Humano srce iz Aleksinca, Pera Janković.
Petre, Tažic. Koliko puta ste dali to?
Do sad 30 puta.
Šta jedan dobrovoljni davalac krvi koji daje više od 30 puta krvi?
Pomoći drugim ljudima koji su nevolji je mnogo značajno.
Davanje krvi ne šteti.
Ne šteti zdravlju, i čak još i bolje pomaže, revitalizuje mlade, starije, sve se tako.
I za kraj ove priče o humanim ljudima, evo i Igora Perića, organizatora akcija davanja krvi u Zavodu za transfuziju krvi u Nišu. Gospodine Periću, kako je sa zalihama krvi ovih dana u Niškom zavodu?
Pa mogu da kažem da su zalihe stabilne, znači tokom letnjih meseci
akcije smo imali malo deficita, međutim to smo prebrodili i sada nastavljamo sa našim redovnim akcijama.
Vaša poruka slušalcima koji čuju i Radio Beograd da se uključuju u akciju?
Naravno, naravno, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda 1 i pozivam ih ovom prilikom da se u svojoj sredini uključuju svim ovim humanitarnim akcijama.
Eto, čuli ste, dragi slušalci, nije teško biti human. Treba pomoći drugima, naravno, ako možete, uključite se u akciju davanja krvi, ne zna se kad će kome zatrebati.
Četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kad je voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stub u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, svest suzila se sasvim. Idem, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži, beži mi iz glave.
7:26, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta vodi vas i to velikim i dobrim povodom u Nacionalnu službu za zapošljavanje. Na telefonskoj vezi pozdravljamo Tanju Ilić, organizatora obrazovanja odraslih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo imamo zaista lep povod za ovo vaše ovojutarnje uključenje. Još krajem prošle nedelje stigla je vest da je Nacionalna služba za zapošljavanje potpisala ugovore za specijalističke informatičke obuke. E sad da podsjetimo najpre slušalce, bio je tu jedan veliki konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje za zapravo prekvalifikaciju, kako bi se to možda malo starinski reklo, i ovo je sada sljedeći korak, sljedeća faza. Je li tako?
Tako je. Znači, imate dobru informaciju, prošle nedelje, 5. septembra, Nacionalna služba za zapošljavanje potpisala je 19 ugovora za specijalističke informatičke obuke. Imamo ukupno 6 izvođača, odnosno grupu izvođača, koji će odraditi specijalističke informatičke obuke za 775 lica. Imamo 6 vrsta obuka. Imamo Java programiranje, zatim obuku za web aplikacije, obuku za front-end web programiranje, obuku za JavaScript, zatim za PHP programiranje i .NET programiranje. Završena je prva faza selekcije za kandidate koju smo paralelno radili sa izborom izvođača.
Tu je bio zaista veliko interesovanje, ali tako?
Preko 7000 zainteresovano se prijavilo. Prošli su prvu fazu online testiranja. Rezultati su istaknuti na sajtu IT obuke.
Koliko njih je prošlo, izvinjam se?
Pa, jedan dobar procenat, preko negde više od 70% je njih prošlo.
Odlično. I šta je sad sljedeća faza?
Sljedeća faza je sada, znači, od danas počinje druga faza selekcije. Ona će se izvoditi kod izvođača obuke u njihovim prostorijama. Raspored testiranja, odnosno sve informacije vezano za drugu fazu, su istaknute na našem sajtu IT obuke. I ja bih zamolila sve kandidate da pogledaju naš sajt, tu smo dali sve informacije. Oni će biti kontaktirani lično, znači putem maila ili SMS poruke, da dogovore tačno, precizno vreme kada će obaviti tu drugu fazu i kada će doći na testiranje. Testiranje također bit će ili online, odnosno pismeno i malo usmeno, negde će biti intervju, negde će biti različitih testova. Nema potrebe za neko pripremanje kandidata za ovu drugu fazu, znači treba da pokažu samo ono što već znaju, bez ikakvih trema, bez ikakvih problema. Očekujemo da se ova druga faza završi do najkasnije do 20. septembra. Posle toga ćemo imati konačne liste polaznika sa kojima ćemo potpisati pojedinačne ugovore i očekujemo, ako sve bude kako treba, da negde početkom oktobra krenemo sa realizacijom ovih obuka.
I to što je vrlo važno, Tanja, ne samo u Beogradu, nego u 10 gradova.
U 10 gradova širom Srbije, tako je. Za sada je, znači, to je 10 gradova smo pokrili. Mi u oktobru očekujemo da pokrenemo drugi ciklus za specijalističke informatičkih obuka za još 775 lica. Krećemo tako što ćemo prvo raspisati još jednu javnu nabavku za izvođače, a onda ćemo paralelno opet se obratiti svim zainteresovanim nezaposlenima koji žele da pohađaju obuku, a koji nisu imali prilike ili koji da se prijave ovom prvom ciklusu. Još uvijek ne znamo tačno da li ćemo ponoviti iste gradove, očekujemo da ćemo ubaciti neke druge gradove i da ćemo dati šansu i nekim drugim kandidatima. Mada i u ovom prvom ciklusu, znači, mi smo se obratili svim kandidatima iz cele Srbije, ukoliko imamo mogućnost da konkurišu ovih 10 gradova na ovih 6 različitih vrsta obuka.
Najlepša hvala, ovo su zaista bile dobre vesti i iscrpne informacije, a naša sagovornica bila je Tanja Ilić, organizator obrazovanja odraslih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tačno je pola 8.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
26 minuta je do 8 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 podsjeća vas na temperature u 7 časova. Najhladnije je bilo u Sjenici 6 stepeni, na Kopaoniku je 8 stepeni, a najviše temperature je u Negotinu, tamo je 18 stepeni. U Beogradu i Valjevu 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 13 stepeni, u Kragujevcu 11 stepeni. O vremenu do kraja dana još jednom od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano, toplo, vetar slab do umeren, istoku povremeni jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u našoj zemlji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Od subote će biti promenljivo oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljevinom, uz manji pad temperature. I kada već govorimo o vremenu, da kažemo da međunarodni naučni skup pod nazivom Numeričko modeliranje vremena i klime, početi sadašnjost i vizija budućnosti će biti održan upravo danas, ovog ponedeljka 10. septembra u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a povodom obeležavanja 45. godišnjice od kada je u Beogradu napisan prvi savremeni kompjuterski kod za rešavanje hidrodinamičkih jednačina kretanja vazduha. Taj kod za simuliranje i prognozu vremena već je sadržao elemente koji su bili ispred svog vremena i tek su nedavno postali opšte prihvaćeni. Podsećemo vas još jednom i na to kakvo je stanje na našim putevima. Automoto Save Srbije, Marija Krivokuća.
Početak radne nedelje uobičajeno donosi umereni intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, dok se nešto veći broj vozila može očekivati na ulicama unutar većih gradskih sredina. Meteorolozi za danas prognoziraju povoljne vremenske prilike, pa će vozače pratiti suvi kolovozi i dobra prohodnost puteva. Ali ipak i pored pogodnih uslova za vožnju, savjetujemo veći oprez za volanom, najviše usled radova na mnogobrojnim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na autoputu E75, na deonici od petlje Horgoš do petlje Subotica Sever u smeru Horgoš-Novi Sad, a za vreme kojih će se saobraćaj preusmeravati sa vozne na preticajnu saobraćajnu traku. Takođe danas u vremenu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na državnom putu prvog B-reda na deonici Raška-Novi Pazar, a vozila će se neizmenično propuštati. Radovi se izvode i na deonici Stepojevac-Lazarevac, dok je još danas planirana izmena u saobraćaju na deonici Orlovača-Rušenj, a gde se vozila zbog radova neizmenično propuštaju. Na putu Požega-Arilje radovi se izvode na dve deonice, na mostu preko reke Đetinje, gde se vozila neizmenično propuštaju, i kod mesta Gorobilje, gde vozača očekuje usporena vožnja. Na autoputu kroz Beograd od petlje Mostar do petlje Lasta u smeru ka Nišu, do 13. septembra u vremenu od 9 do 14 časova izvodit će se radovi koji će uslovljavati zatvaranje preticajne saobraćajne trake. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Dobra procena vremena i prostora kao i očekivanost su ključni faktori u donošenju dobrih odluka vozača. Maksimalna vidljivost, oštrina vida kao i dobra preglednost putnog okruženja predstavljaju ključne faktore bezbedne vožnje. Zato je važno da vetrobrani budu čisti, a brzina prilagođena, tako da u svakom trenutku imamo dovoljno vremena da brzo i pravilno reagujemo. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
I još jedna važna informacija koja se tiče svih putnika koji koriste gradsku železnicu u Beogradu. Prema pisanju današnjeg Blica, njima se ne piše dobro, gužve u BG vozu i u naredne 2,5 godine. Velike gužve su od kraja jula postale svakodnevna slika BG voza na liniji od Batenice do Ovče, a tako će biti i naredne 2,5 godine sve do završetka radova na rekonstrukciji pruge Novi Beograd-Stara Pazova. Pošto alternativno alternativno rešenje ne postoji. Inače, vozovi na liniji Batinica-Ovča sada saobraćaju na svakih 60 minuta, dok su pre početka radova polazili na 15 minuta. 7 časova 39 minuta.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0-3-4-3-3-0-2-0-0. Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Sedam je časova, 45 minuta za koji sekund i idemo ka našem pitanju jutra ovog ponedeljka. Drago mi je što mogu da to najavim na sljedeći način. Najbolji srpski teniser Novak Đoković treći put u karijeri trijumfovao je na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država u Njujorku, pošto je u finalu savladao Argentinca Juana Martina del Potra u tri seta 6-3, 7-6, 6-3. Đokoviću je to 71. titula u karijeri, a 14. na Grand Slam turnirima, čime se izjednačio s Amerikancem Pitom Samprasom na trećem mestu večite liste. Pobjedom u Njujorku Đoković se probio i na treće mesto ATP liste. Još detalja čućemo od Miloša Panića.
Zakucavanje za treću njujorsku titulu!
Do treće titule na US Openu Novak Đoković je stigao posle tri seta borbe s Argentincem Juanom Martinom del Potrom. Najbolji srpski teniser je dozvolio neizvesnost samo u drugom setu kada se igrao taj break, dok je u prvom i trećem delu igre protivniku prepustio samo po tri gema. Novak je diktirao ritam tokom celog duela, pa smo vidjeli neumorne razmene na bekendu dvojice tenisera, koje je forsirao srpski predstavnik kako bi izbjegao ubitačni forehand Argentinca. Činilo se da na terenu sve zavisi od samo jednog tenisera, od onoga koji je neutralisao atomski servis diva iz Argentine i dozvolio mu svega šest ace servisa, za što je zaslužan najbolji return u istoriji tenisa, return Novaka Đokovića. Između ostalog, svojom anticipacijom, kretanjem na terenu i ključnim napadima iz bekenda, Nole je stigao do svoje 14. Grand Slam titule. Poslušajmo komentar posljednjeg poena na meču kolege Vlade Mijaljevića, koji je na prvom programu televizije Srbije direktno prenosio veliko finale posljednjeg Grand Slema u sezoni.
Posle 3 sata i 15 minuta Novak Đoković nadomak druge ovogodišnje Grand Slam pobjede u finalu bez izgubljenog seta. Sada Nole sa tribina. Poen za pamćenje i veliku radost svih Novakovih navijača. Na kraju 3-0 u setovima i jako je meč trajao skoro 200 minuta. Šampion 2018. na US Openu, Novak Đoković. Zahvaljujući podršci onih koji me vole, moje porodice, dece, svih članova tima koji su uz mene, koji su bili u teškim trenucima kada sam imao povredu i operaciju. Učite iz tih teških trenutaka kada ste pali, želeo sam silno da se vratim, da izvučem najbolje iz sebe u tim trenucima i uz podršku svih onih koji me vole, mojih najbližih, došao sam opet u ovu poziciju.
Novak Đoković je od danas treći teniser planeta. Na toj poziciji se zamenio upravo sa Del Potrom, koji je skliznuo na četvrto mesto ATP liste. Do kraja takmičarske godine Đoković ne brani ni jedan poen na preostalim turnirima, pa postoji šansa da godinu završi na prvom mestu svetskog teniskog poretka. Pored trećeg trofeja Flashing Meadowsa u svojim vitrinama, Novak Đoković je dobio i ček, čija vrednost premašuje 3.800.000 američkih dolara.
E, sad ću zamoliti našeg tonmajstora Acu Kostića za džingl.
Pitanje jutra.
A vas podsjetiti na naše telefone 011-322-5099-322-5299, pa izvolite, prokomentarišite ovo naše čudo, slobodno možemo da kažemo, Novaka Đokovića, koji je definitivno ovom trećom velikom titulom u nizu posle Wimbledona i Cincinnatija potvrdio svoj veliki, kako bi se reklo, comeback posle krize koja je trajala celu jednu godinu i kada smo ga, moram priznati, onako kako već mi umemo, jel, što je potpuno u skladu sa našim mentalitetom, otpisali, što više mnogi su bili čak i ljuti na njega. Dakle, izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299 ovog jutra o Novaku Đokoviću. Kolega Zoran Panić, producent jutarnjeg programa, komentariše ovdje, izgleda da su svi gledali meč pa ljudi još uvek spavaju, ali evo ipak imamo slušateljku na vezi, gospođu Branku, dobro jutro. A, još nam puče i veza. 011-322-5099-322-5299 za vas koji ste se probudili pošto ste noćas do kasno gledali Novaka u Njujorku. Imamo nekoga na vezi, ali tako? Dobro jutro.
E, dobro jutro i vama.
Izvolite.
Pa je, naravno, sve nas je obradovalo. Đoković i svaka mu čast, sve čestitke.
Ste vi verovali u njegov povratak? Jeste vi bili među onima koji su verovali u njegov povratak posle one velike krize koju je imao, ili ste ga već bili otpisali poput, nažalost, mnogi su tako mislili?
Pa ne, mislim, sad dajde da kažem, toliko duboko sam razmišljao, ono, u svakom slučaju nisam mu ni zamerio kada je to pre godinu dana, ili već kadar, kad je ostvario, da kažem, imao te neke loše rezultate.
A što je naš onako, svet takav, da... Da, odmah su ga, sećate se kako je bilo strašno.
Da, bilo je ružnih, ovaj,
zaista ružnih
stvari, što potpuno, mislim, ja ne znam čemu to i...
Apsolutno se slažem sa vama.
Na taj način razmišlja, ali dobro, nema veze. Naravno, potajno sam se i nada, ono, super, kao vratit će se. Pa sećam, jučer i prekjuče, u svakom slučaju pre ovog meča, ovaj, u takvom društvu razgovaramo, i otko zna, ja sam, naravno, nadao se da će osvojiti ovaj. I onda smo razgovarali, pa rekom, realno sada postoji mogućnost, naravno, sad mi svi imamo apetite neke tu pa nešto, ali eto, to je ljudski, ja rekao, sad će on izgura ponovo o sva četiri Grand Slema, što ne bi bilo nikako iznenađenje, dečko zna da igra.
Tako je.
Zdravlje i hvala Bogu, i bilo bi super, mislim, eto, na neki način nas obraduje.
E, tako sad, da evo,
ja sam tu sebi kao napravio jednu paralelu. Mm-hmm. On je čovjek došao u taj konflikt pre godinu dana sa sobom, sa zdravljem, sa bilo čim, tako?
Da.
I lepo zamrznuo konflikt, ojačao, osnažio se i evo rezultat.
Radio na sebi, je li tako? Radio mnogo na sebi.
I nije preko kolena ništa prelamao, nego lepo zamrznu konflikt i rezultat je stigao, eto, posle godinu dana. To je možda poruka jedna, ovako, U svakom slučaju, hvala, pozdrav svima.
Također i vama, veliki pozdrav. Već je na vezi i naš slušalac Đorđe iz Pančeva. Đorđe, i vama dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Svim
građanima i vama u radiju. Novak je jedan fenomen svjetskih razmjera, znači drago nam je svima, verovatno što je zabit. I hteo bi da kažem da mislim nema tih reči.
Jeste gledali noćas?
O, kao. Mislim, žao mi što nije, jer je bilo sve vreme bila priča da će biti prenos, ali eto, gledali smo samo finale, ali nije bitno, to je i ono što je najvažnije.
Tako je, kad je već stigao do finala, to je bilo zapravo najbitnije, pa onda i da gledamo, ali tako?
Pa, ja mislim da je on ušao u tu veliku trojku, Magic Johnson, Federer i on. Tri najbolje sportice na svetu svih vremena.
Najlepša hvala, Đorđe.
A možda će nadmašiti Federer.
A možda hoće, to se svi nadamo.
Eto, ja mislim da ne znam šta posle ovoga više reći.
Ništa, Đorđe, mnogo hvala što ste se javili. Da, prijetno, da. Prijetno. A tu je i Ratko iz Knića. Dobro jutro.
Poštovanje vama i vašim slušalcima.
Također. Jeste vi, Ratko, verovali u povratak?
Apsolutno.
Ovakav povratak Novaka Đokovića?
Jesam, sedeći u kafani, pošto je ovo selo, imali smo rasprave, većina nas je verovala u njegov mentalni sklop prvo i u njegovu snagu. Čovjek se vratio, ništa čudno, čestitam i nadam se da će da ovu godinu završi na prvo mjesto.
A recite nam, Ratko, jeste i noćas to u kafani u selu gledali svi zajedno?
Ne, nisam gledao u krevetu, pa još sam amuran, ali vredilo.
Da, da, jeste, jeste, apsolutno. Svi smo malo pospani, ali smo svi...
I znate šta, bio je izvrstan, zahvaljujući njegovom mentalnom sklopu, novom treneru White, i sve su kocke se složile. I raduje me to što je napravio u Americi. Posebno, da ne komentarišem dalje.
Dobro. Važi, Ratko, najlepša hvala, odmorite se sad malo, zasluženo, jel tako? Je. Bio ovo naslušalac Ratko, on se javi iz Knića, a mi sad idemo u Trnavu Krečačka, tamo je Branko, koji također sluša Radio Beograd, a verujem da je i noćas gledao Novaka Đokovića. Dobro jutro, Branko.
Dobro jutro.
I šta kažete vi?
Pa, šta imam da kažem, draga gospođo. Novak je naš ambasador, on je nam otvorio oči u svetu.
Uh-huh.
Znate?
Da, znam, kako da ne.
Jedan naš jak sportista i šta imam da kaže, hvala mu za svemu, i njemu i njegovim veštini i tako dalje. To je naš čovjek.
Dobro, hvala vam, Branko, prijatno, svako dobro. Idemo sada u Kruševac, tamo je naš slušalac Toma, dobro jutro i vama, Tomo.
Dobro jutro, dobro jutro.
Jeste vi pospani?
Malo.
Dobro. Pospan, ali srećan, je li tako?
Jeste. Pa malo bih ja da kažem.
Izvolite.
O Novaku, nego njegovoj celoj ekipi. Pre svega, Vajta je tu, koji je sve kockice postavio kako treba i Novak se vratio.
Jeste verovali da će se vratiti?
Pa ne baš.
Jel da, vi ste bili među tima što nisu verovali, jel?
Ne,
nije ličilo na to, jel tako?
Da, jer on je dugo vukao tu povredu, pa nije znao šta u stvari treba da uradi i na kraju je ipak uradio ono što treba, operisuje lakat. Da.
Tako da sad, zahvaljujući njegovom velikom povratku, i mi produžavamo naše uživanje u njegovim božanstvenim, fenomenalnim igrama i u naše uživanje u njegovom uspehu. To je onako za nas karakteristično, prosto kao naciju, slobodno možemo da kažemo, volimo pobednike više nego išta.
Ma, apsolutno. Samo ove neprespavale noći su malo nezgodne, ali...
Što mislite, kako je Novako? Vi samo niste, bili ste verovatno u svojoj fotelji i gledali.
Nisam baš sedao, morao sam i da šetam malo pored televizora.
Pa kako da ne, naročito u drugom setu, verujem. Yes. Hvala vam, Tomo, najlepše. Imamo još i našeg stalnog slušalca, Blagoje iz Beograda. Izvolite, Blagoje.
Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Ja uz čestitke, naravno, i sreću što se to desilo i njegov povratak,
hoću da skrenem pažnju na jednu stvar koju nisam čuo niko da je to primetio ili da je komentarisao.
Da.
A to je kad Novak izgubi, on toliko srca čestita onom partneru, da to jedini sportista koga sam ja gledam sport, koga sam ja vidio da on tako iz srca, iz uše čestita pobedniku.
Da.
Ovi drugi bi ga nekad imali utisak da bi ga ubili, da ga mrze, da ne mogu da ga vide. On tako priđe ljubazno, fino i na tomu posebno još čestita.
A kako je sinoć tešio Del Potre?
Pa,
i to je isto. Pa, toliko lepa slika. Pogotovo posle onog ženskog finala, mislim, baš je ono sinoć bilo jedno prosto...
Ali eto, prosto, ne mogu da kažem da... Stvarno me nervira i ne mogu da podnesem ove zapadnjake koji ga mrze i koji ga ne vole, koji navijaju protiv njega. Jedino uživam kad igra u Kini, jer tamo se ceo stadion navija za njega, ali opet na jedan pristojan način. A ovi na zapadu sve se trude da njemu smetaju, da mu ometu i tako dalje, ali im ne uspeva, sva sreća.
Najlepše
vam. Kad bi mogli mi tako sa njima da se izborimo, gde bi nam bio kraj.
Blago je, najlepše vam hvala što i ovog jutra slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Hvala svima koji su bili budni i pridružili se našem pitanju jutra. Završavamo drugi sat jutarnjeg programa i najavljujemo nove vesti za 15 sekundi.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković je treći put šampion Grand Slema u Njujorku. U finalu US Opena pobedio je Argentinca Del Potra sa 3-0 u setovima i od danas je treći teniser sveta.
Želeo sam silno da se vratim, da izvučem najbolje iz sebe u tim trenucima i uz podršku svih onih koji me vole, mojih najbližih, došao sam opet u ovu poziciju.
Na velikom uspehu i osvojenom trofeju Đokoviću je čestitao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Slede političke teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je juče dvodnevnu posetu Kosmetu. U obraćanju građanima Kosovske Mitrovice rekao je da ne postoji nikakav nacrt za rešenje pitanja Kosova, niti je ono blizu, ali mora da se razgovara. Kaže i da su netačne tvrdnje, da hoće da menja granice, isto kao i spekulacije da neko do nove godine mora da prizna nezavisnost Kosova. I u dobru i u zlu Srbija je u svoj narod, poručio je Vučić.
Kada vam pričaju kako hoću da menjam granice, ne govore vam istinu, jer granice danas, a gde su nam granice? Zna li ko? Mi mislimo jedno, Albanci mnogobrojniji i jači na Kosovu misle drugačije. Jedan deo sveta misli jedno, drugi deo sveta misli drugo. Nemamo nikakav nacrt rešenja, nismo ni blizu njega. Za one koji danima, nedeljama, mesecima ponavljaju tu laž, kako se neko spremio i kako neko mora do nove godine da prizna nezavisnost Kosovu. Ja ovde pred svima vama kažem da je to notorna laž i da nikome od nas ne pada na pamet da u takvom poslu učestvujemo.
Predsjedniku Vučiću nije bilo omogućeno da obiđe selo Banje, u kojem živi nekoliko desetina srpskih porodica, jer su Albanci predvođeni veteranima bivše OVK i predsjednicima opština Srbica i Glogovac blokirali prilaze puteve selu. Srbima iz Banje i okolnih sela koji žive u albanskom okruženju predsjednik se obratio telefonom. Najskuplja srpska reč je budućnost, a ne Kosovo, izjavio je predsjednik SANU Vladimir Kostić, koga, kako kaže, najviše plaši da bi atmosfera straha i spirala nasilja na ovim prostorima, iako ne samo ovde, iako nismo samo mi isključivi krivci, mogla da se okrene u neku vrstu završnog konflikta među nama samima. Ukoliko dve zajednice, Srbi i Albanci, u progresivnom smislu ne prihvate jedni druge i sa ovim i bez tih granica rat će se dogoditi, upozorio je Kostić i predočio da smo hteli ne hteli mi komšije i ne možemo da odveslamo iz ovog prostora. Prema prvim preliminarnim rezultatima na parlamentarnim izborima u Švedskoj, vladajući blok levog centra, ali i opoziciona alijansa desnog centra osvojili su po 40% glasova. Antiimigracione švedske demokrate dobile su poverenje skoro 18% građana. Francuska policija uhapsila je muškarca koji je juče nožem ranio 7 osoba u Parizu. Nadležni kažu da napad najverovatnije nije povezan sa terorizmom. U napadu u 19. arondismanu 4 osobe teže su povređene, a među žrtvama je i dvoje Britanaca. Nemačka policija uhapsila je dvojicu Afganistanaca pod sumnjom da su u Ketenu na dečijem igralištu ubili 22-godišnjeg Nemca. U znak protesta gradom je marširala grupa od oko 1500 desničara. Posle pobede nad Litvanijom u Vilnusu, u novo formiranoj Evropskoj ligi nacija, naši fudbaleri večeras od 20:45 igraju protiv Rumunije. Pred nama je sunčan dan, najviša temperatura oko 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror. Dobro jutro i na početku trećeg, poslednjeg sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, uz naravno najavu sadržaja koje ćemo biti u prilici da slušamo, da zajedno čujemo do 9 časova. Srpski na srpskom je naravno, kao i uvek, odmah posle ovoga što ja imam da vam saopštim. A imam da vam saopštim da ćemo biti u prilici da čujemo, da se upoznamo, ajde, možda je to zapravo najbolja reč, sa filozofijom Kaizen. Kaizen je japanska reč koja u bukvalnom prevodu znači promena na bolje, a to je poslovna, moglo bi se reći, i životna filozofija u Japanu. E sad, iznenadit ćete se, ona se već par godina primenjuje u ponekima od preduzeća i u našoj zemlji. Neću ništa više reći, nadam se da sam vas ovim dovoljno zainteresovala. To će biti naša prva tema i čućete zaista vrlo, vrlo zanimljiva tema, zanimljiva priča je u pitanju. Također, drago nam je što ćemo moći da vam predstavimo i jedno malo, a veliko amatarsko pozorište koje godinama radi u Soko Banji. U pitanju je pozorište koje se jednostavno zove SB ili SB. A također za kraj jutarnjeg programa još jedna zanimljiva priča o mitu o vampirima koji, kažu neki, šta više tvrde, nije nastao tamo gde svi misle da jeste, nego upravo u našoj zemlji. Eto, to su te neke tri teme koje smo pripremili za poslednji sat jutarnjeg programa, pa poziv da uz nas budete do 9. A sada...
Thank you. Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog saveta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarani. Pa onda kaže kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. O, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala: srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoči. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklabilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksus? Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera, a onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na što ne može da računa, pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dove c'è musica, sarei
8:17, Radio Beograd, jedan jutarnji program objavljuje nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. U Negotinu je već 21 stepen, temperatura porasla i u najhladnijoj Sjenici, nije više 6 stepeni, tamo je sada 8 stepeni, na Koponiku 9 stepeni. U Nišu bez promene 13 stepeni, ali zato u Kragujevcu za 4 stepene više temperaturu u odnosu na prethodni sat, u Kragujevcu je 15 stepeni. U Novom Sadu 16, u Beogradu nepromenjeno 17 stepeni. Vedro nebo iznad naše zemlje sa izuzetkom Loznice, Valjeva, Zlatibora i Kuršumlije. Tamo ima nešto više oblaka, a magla se i dalje nije podigla sa područja Požege i Sjenice. Pred nama još jedan zaista lep septembarski dan i najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 28 stepeni, i tako divno pravoletnje vreme, iako je mjesec septembar, poslužit će nas sve do vikenda. Za subotu se najavljuje promjena i kiša. A mi idemo na prvu od naših najavljenih tema. U Privrednoj komori Srbije danas se održava seminar Kako poslovati sa Japanom, uvod u Kaizen. Cilj je da se poslovni ljudi upoznaju sa osnovama japanskog poslovnog pristupa i prepoznaju oblasti u kojima mogu da primene tu poslovnu praksu. Seminar je i uvod u drugi Kaizen kongres u Srbiji, koji će biti održan 24. i 25. septembra i okupit će oko 300 profesionalaca u toj oblasti. Šta su karakteristike Kaizen poslovnog pristupa i koje kompanije u Srbiji ga već primenjuju? To su neke od pitanja na koja odgovor daju Danijela Čabarkapa, izvršna direktorka Japanske poslovne alijanse u Srbiji, i Bojan Šćepanović, osnivač i direktor Kaizen instituta. Sa njima razgovara Nataša Rakitić.
Da krenemo prvo od Kaizen pristupa. O čemu se zapravo radi? Šta je ideja?
Kaizen je prvo japanska reč, sastavljena od dve reči, kai i zen, znači promjena na bolje. Ako hoću to parafraziram po našem filmu, svakog dana u svakom pogledu sve više i više napredujem. To je male sitne promjene koje su vrlo uporne, vrlo dugotrajne i godinama se sprovode da bi kompanija bila produktivnija, da bi više novca zaradila. Onako najprostije rečeno. To je jednostavno pristup kako Japanci postupaju u poslu, razvijaju svoju metodologiju, neko zove filozofija, neko pristup, neko management pristup, kako god da ga krstimo. Jednostavno, znači, njihov i način života i poslovni pristup kako da unaprede poslovanje kompanije. I
ovo nije, da, ovo nije nova ideja.
Ne, od 50. godina prošlog veka u Toyota je nastala. Toyota kao sad je svjetski proizvođač broj 1. Gledala je kako da iskoristi ono što ima, pošto mnogi recimo ne znaju, Japan je siromašna zemlja u smislu ruda, bogatstva, obradive površine i sličnih stvari. Tako su Japanci gledali kako da iskoriste ono što imaju i da to budu najefikasniji, najproduktivniji. U Japanu se zove Kaizen, u drugim delovima sveta neko zove Continuous Improvement kao neprekidno poboljšanje, neko zove WCM, World Class Manufacturing. U Americi je dosta popularan izraz Lean, odnosno Lean Six Sigma. Tako da Japanci jednostavno kažu Kaizen, odnosno promjena na bolje, ako ću da ga opet pojednostavim, znači da ne prođe ni jedan dan bez neke male promjene na bolje u procesima, u tehnologiji, u načinu rada, u načinu funkcionisanja.
Sve ovo se ne odnosi samo na management ili samo na radnike, već je to jedan uzajamni proces.
Jeste, u Kaizenu postoji dosta tih japanskih reči, jedna od tih reči je Gemba. Gemba je mjesto gdje se stvara vrednost, obično to fabrika. U Kaizenu je vrlo tipično da management i zaposleni zajedno rade. Pokušavaju da se ljudi koji su iz te Gembe, iz same fabrike, da se uključe u proces donošenja odluka. Recimo, jedan od primjera, u japanskoj prosječnoj firmi radnik godišnje da 5 inicijativa. To znači, ako imate fabriku od 1000 ljudi, to je 5000 inicijativa godišnje. To je način kako oni mere. U vrhunskim japanskim kompanijama to je 20 inicijativa godišnje po čoveku. To znači 20.000 predloga, savjeta, poboljšanja. Tako da rade zajednički i menadžment i radnici, s tim što moram da napomenem, to nije lazy sfer u smislu lazy lebeda te jedem. Vrlo su visoki ciljevi ozbiljni, međutim pokušavaju i radnici i menadžeri zajedno da dođu do tih ciljeva.
Sada kada pređemo sa teorije u praksu, Daniela, kako to izgleda, koliko zapravo kompanija primenjuje ovaj pristup?
Pa u Japanu je to, da kažemo, pristup koji je sveopšte prihvaćen i naravno nešto što se svakodnevno sreće, a naravno i kompanije, pre svega japanske kompanije koje posluju u Srbiji i tekako implementiraju Kaizen, naravno sve više i više i srpskih kompanija, to je strani kompanija isto koje posluju ovde, su zainteresovane da počnu da primenjuje Kaizen, eto upravo je tu i angažovane Kaizen institut i zaista nam je drago da imamo i Kaizen institut u Srbiji. Da kažemo, na primjeru Japan Tobacco Industry, kako oni provode i implementiraju Kaizen, jer oni su, da kažemo, prva fabrika u Srbiji koja potpuno primenjuje Kaizen pristup i od 2008. godine od kada primenjuju, postepeno uvodeći različite metode, oni su povećali produktivnost za 50% i oborili nivo škarta, količine škarta za 70%.
Čak sam videla negde podatak da je za dve godine porasla, da kažem, proizvodnja ili napređena za jedan ozbiljan procenat, što nije proces koji je tako kratkoročan, koji daje efekte u kratkom vremenskom periodu. Kako su oni uspeli ovde u Srbiji da postignu tako dobar rezultat u kratkom periodu?
Pa zaista imaju jedan sjajan tim koji je onako veoma posvećen, dobro organizovan i ono što je nama zaista, onako da kažemo, ponos i dika jeste da je fabrika JTI u Srbiji, u Senti, najuspešnija prema glavnim pokazateljima poslovnim u celoj grupaciji od svih 27 fabrika. Mnogi kolege iz ostalih fabrika dolaze u Srbiju kako bi naučili nešto od kolega, a isto je ono što je bitno jeste da JTI organizuje i takozvane Open Days, gde su i naše članice ove i ostale kompanije iz Srbije učestvovale, gde su prosto otvorile svoje vrate i pokazale kako oni to rade, kako bi što više kompanija i ljudi imalo priliku da se upoznaju i da prosto preuzmu znanja i tehnologije koje su već, da kažemo, i tekako poznate u Japanu.
Ja bih možda dodao, pošto dosta ljudi možda i ne zna, mi u Srbiji imamo 5 japanskih fabrika. Najveća od njih je Zaki u Šapcu, on ima preko 1000 zaposlenih. A konkretno Japan Tobacco International Industry, oni u Senti imaju fabriku duvana koja ima 200-250 ljudi i još plus sezonski 400 ljudi zapošljava.
I to je prva, da kažemo, kapitalna investicija 2006.
je došla i ono što ja govorim u Senti koji je blizu granice, znači da imate mešavinu i Mađara i Srba i Slovaka i tako dalje, tako da i tamo može da uspe Kaizen, da se primi, da se percepira.
Da, upravo sam to htjela da pitam i Danielu. Japanska poslovna alijansa ne okuplja samo japanske kompanije ovdje u Srbiji, već
i njihove partnere, srpske partnere, znači srpske kompanije koje posluju sa japanskim kompanijama, kao i srpske kompanije koje žele da ostvare tu bližu saradnju sa japanskom poslovnom zajednicom i upravo je, da kažemo, i celo udruženje nastalo na inicijativu japanskih kompanija koje su već prisutne ovdje uz podršku ambasade Japana koja nam je zaista ogromna podrška u celokupnom radu. Cela ideja udruženja jeste da se pre svega radi na daljem unapređenju saradnje između Japana i Srbije, između ostalog osim te podrške članicama, zatim podrške dolasku novih investicija iz Japana, prenošenje znanja i iskustva, radimo aktivno i na promociji japanske kulture i vrednosti i upravo je saradnja sa našim članicama i organizacija događaja koje ćemo kasnije i najaviti jedan od načina na koji mi želimo da prenesemo i popularizujemo prosto o japansku kulturu i vrednosti i da prenesemo ta neka znanja.
Šta im je najinteresantnije u Srbiji?
Pa, znate kako, potpuno je drugačija kultura, onako je, ja mogu reći iz nekog svog ličnog iskustva, da prvi put ja kad sam bila u Japanu, kad sam se vratila i kad su mi pitali kakvi su mi utisci, ja sam rekla da to nije druga planeta, to je druga galaksija za nas. Tako da je onako poprilično drugačije, a opet da kažem, mnoge kompanije koje su već tu prisutne imaju iskustva i kultura nije naravno zatvorena, to jest imaju da kažemo i dodira sa drugima, ali opet postoje neke specifičnosti koje su zaista značajne za znati i prosto evo upravo na našem seminaru koji organizujemo u ponedeljak ćemo se dotaći i teme kako poslovati sa Japanom i pričati o poslovnim manirima sa Japanom koji su zaista bitni ako želite da malo da kažemo olakšate.
Imate... Šta je specifično u tim manirima? Šta je to što moramo da znamo ako hoćemo da dobro poslovamo s njima.
Znate kako, to počinje, to je onako da kažemo sveobuhvatan pristup, ali to počinje od načina kako nekog pozdravite, kako dajete vizit karticu, koliko se naklonite prilikom pozdrava, kako se kome obraćate, gde ko sedi, kada možete očekivati odgovor, koliko informacija pripremiti da biste mogli da očekujete odgovor.
Ja bih dodao, Daniela, naravno ima mnogo više iskustva s Japancima, međutim, ovo što je meni recimo zanimljivo, to veliko poštovanje prema sagovorniku. Jednostavno, kod njih nema ono, brate, gde si, šta si, da se zagrlimo, tri puta izljubimo po srpski itd. Drugo, jedna vrsta poštovanja, neka čak i do stida, ukoliko vas uvrede nečim. Znači, nikad vam neće direktno reći, znate, vi ste to pogrešili, nego neko u ovoj prostoriji je možda napravio određenu grešku koja je dovela do nekih problema. Tako da, ta jedna vrsta poštovanja one druge strane.
A kako ste, samo da se uključim, izuzetno je bitna ta gradnja odnosa. Odnos se gradi, poverenje se gradi i naravno na početku postoji ta distanca jer prosto treba da se uspostavi tek saradnja i kontakt, ali ako zaista, da kažem, ostvarite tu uspešnu saradnju, povežete se, radite, onda zaista imate priče.
Možemo li to da naučimo preko kaizena?
Može, pošto u kaizena ima dosta samodiscipline. Recimo, jedna od osnova kaizena je, zove se 5S, skraćenica od 5 japanskih reči koje su slične na srpskom, to je organizacija radnog prostora, znači sortiranje, sređivanje, sjaj, standardi i samodisciplina. I ako vi to primenite, imate čist prostor, bezbedan prostor, ljudi su motivisani da rade i tako dalje. I onda počinjete sebe da menjate. Ja sam čak uspeo moju majku da promenim do jedne mere, pa onda ona govori, znaš, primenila sam ko tate kaizen, to znači očistila sam orman, izbacila sam nepotrebne stvari i tako dalje. Japanci su ekstremno orijentisani ka čistoći, recimo u njihovim fabrikama ljudi rade u belim rukavicama. Zašto rade u belim rukavicama? Jedan razlog je da što vole čistoću, drugi, ako imate bele rukavice, prljašnja se vidi, tako da ako neka mašina pušta mast ili ako je prlja, vi ćete to primiti na belim rukavicama.
Šta je bio motiv vama da krenete u ovu priču i da osnujete Kaizen institut u Srbiji?
Baš bio sam u jednoj hrvatskoj firmi, velika, to je nemačko-hrvatska firma, držali smo obuku iz Kaizena i na toj trećem slovu koje se zove sjaj, slušao sam i onako kako bi rekao, prosvetljenje ili onaj aha efekat, kažem, rekao, zamisli od svega što su Japanci izmislili, a Japanci su tehnološki napredni u svim pogledima, oni kažu sjaj, odnosno ja to pojednostavljujem, krpa i voda. Ja stanem u, aj kažem, širi centar Beograda, Konjevnik, Zvezdara, krenem i uđem iz kuće, dođem do kontejnera kome treba krpa i voda. Samo treba krpa i voda da neko uzme krpu i vodu i da to očisti. Onda pored tog kontejnera pronađem gomilu bačenih stvari, jer neko od mojih komšija nije hteo da baci u kontejner, bacio je sa strane. Dok sa druge strane, mene je sramota da uzmem, ako imam žvaku, da ako je otvorim, ako imam mali papirić, sramota me da to bacim, ili ako imam ogrizak od jabuke, nosit ću ga do prvog kontejnera. To je samo disciplina, to je, neko to zove kultura, neko to zove vrednostni sistem. Ja sam shvatio, ovo je fenomenalno, ako Japanci kreću od tih banalnih stvari, banalno krpa i voda, ajmo mi to da pokušamo.
Koliko godina postoji već institut?
3 godine.
Da li sva ova pravila mogu lako da se primene u Srbiji? Kakav je odgovor naših kompanija?
Pa, evo, upravo bitan je mindset, kao što je rekao Bojan. Znači, bitno je da neko počne da razmišlja i da živi na taj način. Jer je Kaizen pristup, najčešće ga vezujemo i najviše se implementira u samoj proizvodnji, ali on kao pristup može da se implementira u bilo kojoj sferi života.
Uopšte.
Znači, možete da primenite na svoj radni sto. Ali prosto da, znači poenta jeste da se uključe ljudi i da osjećaju da je to, da svakom tom promenom koju će načiniti u stvari donose dobrobit i sebi i svojoj kompaniji, tako i zajednici, i onda se to, da kažem, opet vraća na samog pojedinca i to je prosto jedan krug gde svi imaju određene benefite ako se na jedan određen način implementira i pridržava pravila.
Da li je bitna veličina kompanije?
Nije.
2-3 zaposlena?
Absolutno nije bitna.
Ne.
Dakle, to nema veze.
Ja ću doći.
Čak nema veze, izvinjam se, ni od toga čime se kompanija bavi.
Ne, apsolutno ne. Originalno Kaizen nastao u Toyota 50. godina, znači u automobilskoj industriji, sad je prisutan i u servisnim uslugama tipa banke, osiguranje, u trgovačkim kompanijama, tako da apsolutno je svuda primenjiv. Međutim, što je rekla Daniela, pitanje je to stava, mindseta, vrednostnog pristupa, kulture, kako god da ga zovem. Mi smo prošle godine imali prvi Kaizen kongres, bilo negdje oko 200 učesnika i prebrojao sam odakle dolaze kompanije, iz kojih zemalja. Znači, bilo je 12 ili 13 zemalja. Kada kažem 12 ili 13 zemalja, da su originalno kompanije iz te zemlje, primjer iz Švedske, iz Švajcarske, iz Finske, iz Nemačke, iz Francuske, iz Japana, iz Srbije, originalne. I svi su naravno u početku rekli, jao, pa to ne može, znate, mi smo Srbi malo specifični. Nemci kažu, naravno, mi smo Nemci malo specifični. Finci da ne pričam koliko su specifični ili Grci koliko su specifični, međutim ako su dobre metode, ako su dali rezultate, pa daj da pokušamo da primjenimo. To ne znači da ćemo mi da budemo Japanci, to je isto jako važno, pošto neko pomisli sad ćemo mi da budemo, kako bi rekao, muškarci samuraji, ne u tom smislu. Mi naravno treba da ostanemo Srbi sa svojim opancima ili sa svojim šakećom koji ne treba da se stidimo, čak šta više, treba budemo vrlo ponosni na to, međutim daj da pokušamo da primjenimo nešto što je dalo rezultata. Ja bih samo dodao još, pošto mnogi se začude kada čuju da uopšte postoji Japanska poslovna alijansa u Srbiji, kažu, ba koje su to kompanije u Srbiji koje postoje, ja ću nabrojati nekoliko koje postoje i nekoliko ovako vrlo interesantnih, recimo svi smo čuli za Panasonic, Fujitsu, Konica, Minolta, znači to su kompanije koje su onako da kažem poznati nama običnim potrošačima. Na primjer, mi ne znamo da u Svilajnici postoji Panasonic fabrika. Ne za one, što ja zovem, kasetofone u moje vreme koje su bile, već za LED diode. Panasonic je doslovno i to pravi. Međutim, postoji u Srbiji i dve japanske kompanije koje se bave softverom. Jedna se zove, ako se ne veram, Soft Roads.
Soft Road Apps.
U Beogradu. I druga Entity Data u Novom Sadu, koja 80 programera zapošljava. Tako da, srpski programeri prave za Japanci.
Hoće li se oni pojaviti i na drugom kongresu koji nam predstoji?
Hoće, naravno, i upravo te dve kompanije, jer one su deo i naše takozvane high-tech grupacije, jer mi u okviru udruženja smo se, da kažemo, grupisali po industrijama kako bi mogli da imamo konkretnije aktivnosti. A inače, prvi panel će biti panel na temu japanske investicije u Srbiji, da li Srbija postaje novi ekonomski tigar, da ćemo upravo malo šire predstaviti japansku poslovnu zajednicu u Srbiji, neke planove, iskustva i očekivanja u budućnosti periodu, i na čak 4 od ukupno 5 panela će učestvovati članice Japanske poslovne alijanse i nama će zaista biti drago da dođe što više kompanija, da se upoznamo i da proširimo našu zajednicu. Inače, kongres se održava 24. i 25. septembra.
Ako možeš, Daniela, da objasniš oko dva Japanca koji će da budu kao predstavnici koji planiraju da investiraju u Srbiju.
Svi već imaju aktivnosti, tu će biti pomenuti Panasonic, tu će biti Mitsubishi Corporation i Toču, ovaj, to su, da kažemo, posebni jedni koncepti Sogo Shosho, kako se zovu, ili trgovinske kuće, što je onako malo jedinstveno za Japan, to jest niko ne primenjuje takav način poslovanja, da oni zaista pokrivaju širok dijapazon aktivnosti. I oni će malo više reći o svojim aktivnostima, gde oni vide potencijale, gde određen možemo očekivati više angažovanje kompanija. Inače su već imali u prethodnom periodu i angažovanje u određenim projektima, kao što na primjer i Toču na deponiji Vinča, zatim u Obrenovcu, tako da zaista će biti onako jedan pregled i aktivnosti i planova i onoga što možemo očekivati i nekog feedbacka japanskih kompanija, šta je to što bi oni očekivali da ovde možda funkcioniše bolje, na čemu treba raditi i na koji način da privučemo više novih japanskih kompanija da dođu i da rade u Srbiji.
Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograda. Razgovarala sam sa Bojanom Šepanovićem, osnivačem i direktorom Kaizen instituta, i Danijelom Čabarkampom, izvršnom direktorkom Japanske poslovne alijanse. Želim vam puno sreće i hvala vam što ste bili.
Hvala najljepše. Hvala vam.
T'avais juste à lever le ciel. Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dvadeset je minuta do 9 časova, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a još 20 minuta traje jutarnji program, izdanje za ponedeljak 10. septembar. Očuvajmo jezik, sačuvajmo zemlju. Naziv je programa ovogodišnjeg 85. Vukovog sabora, najveće kulturne svetkovine kod nas, koji će biti svečano otvoren večeras u 20 časova u Vukovom domu kulture u Tršiću. Osim u rodnom selu Vuka Stefanovića Karadžića, oca naše pismenosti i kulture, saborski sadržaj održavaće se i u manastiru Tronoša, Loznici i u Beogradu sve do nedelje 16. septembra, za kada je planirana kao i uvek završna svečanost. Da, inače, uvek je to treće nedelje septembra, a po tradiciji koja je ustanovljena od osnivanja ove manifestacije davne 1933. godine. Centralno mesto poslednje večeri Vukovog sabora ovogodišnjeg imaće premijera predstave vrlo zanimljivo Srpski riječnik Staše Petrović u režiji Darka Kamarita. Biće u Vukovom saboru još reči na našem programu, s obzirom da počinje tek večeras, traje celu sedmicu, a mi sad idemo u Sokobanju. Sokobanja se, kao što znamo, ponosi mnogo čime, i to je već dobro poznato, ponosi se vazduhom, vodama, visokim planinama, zatalasanim livadama, bogatom istorijom i kulturom, dugom tradicijom turizma. A u minutima koji slede otkrićemo vam pak nešto manje poznato, a važno za život te varošice. Aleksandar Radović uvodi nas u, kako kaže, Sokobanjski glumački raj, amatersko SB pozorište.
SB pozorište, u skladu sa tradicijom mesta u kome i nastalo, trudi se da očuva taj duh. Zato su na repertoaru dela Stevana Sremca, Branislava Nušića, Bore Stankovića. Nedavno je održana i premijera drame Dušana Kovačevića, Urnebesna tragedija. Pozorište postoji od 2001. godine. Osnivač, dramaturg i reditelj Mirjana Milenković kaže za naš program da će mnogi možda pomisliti da, iako je u pitanju amatersko pozorište, predstave i nisu na nekom ozbiljnom nivou, ali ne dajte se zavarati.
Pojte, mori, svidite.
Tako, majka, sine i mala, hvala. Gledala, što na sina duša zaiskala, sve majka davala. A sin, bolan.
Da zdrave, mori.
Ja sam radila u školi, pa sam radila sa dramskom sekcijom. I imala sam izuzetne glumce kao, kao učenike. I prošlo neko vreme, oni su stasali, postali su studenti, pa nam je pala ideja i njima i meni da bismo mogli da osnovimo studentsko pozorište. I prva naša predstava je bila dodušena, njihova ideja je bila Radovan III. Hteli smo nešto bombasto da bi smo privukli publiku, jer do tada u Sokobanju nije bilo pozorište, u stvari bilo je nekada davno. I iskreno na naše iznenađenje publike, predstava je fenomenalna prošla. Je fenomenalno odigrana i fenomenalno primljena.
Evo, opšti utisak, puna sala,
Svi su oduševljeni, glumci amateri, ali radi skoro kao profesionalci. Kako postižete to sa njim?
Mnogo znači što smo dugo zajedno, mnogo znači što se lepo slažemo, mnogo znači što smo svi za jednog, jedan za sve. Tačno svaki glumac, prvo ja kao reditelj, a drugo glumci, tačno znaju šta mogu da očekuju jedni od drugih. I to je zapravo ta sloga, to zajedništvo i to dugo druženje. To je recept za uspeh. A inače što vidite punu salu i uvijek je puna sala, zadnjih godine puna sala, to je samo zato što smo, što je publika stekla poverenje.
Amaterizam, posebna umetnost, znači da ljudi rade nešto jedino iz ljubavi i da se novac još nije umešao. Zato gotovo nigde nećete pronaći tu vatru u očima glumaca i nenadmašnu energiju glumaca amatera, kazuje nam Mirjana Milenković, a u to smo se i lično uverili gledajući Urnebesnu tragediju.
Govorim ti o knjigama, o prodaji knjiga ti govorim. Knjige su se nekad bolje prodavale, danas se bolje prodaje žuta štampa, jer tamo sve i svašta možda kažeš o svemu svačemu. Yes. Samo je sve dozvoljeno i to ljude interesuje. Knjige više ne.
Kako postižete sa njima, s obzirom da je to jedan jugoistok ovde, da smo na jugoistoku Srbije, pa ajde taj južni deo, akcenat je još onako i prilagodio ljudima koji glume ovde. A kako, recimo, kad je ova predstava u pitanju Urnebesna tragedija, jer sarađuju sa vama po pitanju dikcije, artikulacije?
Iskreno da vam kažem, to je naša najveća boljka, dikcija. Dikcija, akcenat, jer ovo je prizorsko-timočko nareče, neknjiženi jezik, neknjiženo područje. Nije nam teško da pozovemo nekoga i da pitamo kako se kaže kupatilo ili kupatilo i da trudimo se.
Vi ste profesor srpskog jezika.
Profesor srpskog jezika, ali iskreno rečeno i ja ponekada nisam sigurna kako se izgovara koja reč, ili dobro da pogledam ili rečnik ili da pozovem nekoga da pitam.
Sad jedno onako malo ozbiljnije pitanje što se tiče pozorišta. Kako uspijete sve to? Imate sredstava dovoljno? Da li imate podršku? Da li vam neko pomaže?
Još, to je... To je bolno pitanje. Imamo podršku opštine, ali novac koji dobijemo nije dovoljan. I onda sve, sam novac od karata ne podižemo, ostaje tu i onda s tim novcem i novcem koji nam opština daje, mi idemo.
I idu. Bili su u Hrvatskoj, Šidu, Bugarskoj, Republici Srpskoj.
Iskreno, kad smo prvi put otišli u Hrvatsku i kad su oni odgledali našu predstavu, ako njih dolazi, mislim, to je festival amaterskih pozorišta i dolaze iz raznih gradova, raznih bivših jugoslavenskih republika dolaze pozorišta, kad su oni rekli, pa vi ste fenomenalni, vi ste najbolji do sada od svih pozorišta, i odmah smo mi tek tada shvatili da smo stvarno možda bolji od ostalih amaterskih pozorišta.
Ajmo sad da vidimo što glumci.
Može.
Aleksandar Radović, glumce Sokobanjskog amaterskog SB pozorišta, sreo je posle već pomenute premijere Kovačevićeve Urnebesne tragedije.
Kosta, pa je glavni lik, jedan od glavnih likova u predstavi. Inače, Marko Božinović, kolega novinar u lokalnoj televiziji, glumac u amaterskom pozorištu, je li bilo teško biti Kosta?
Jeste i nije, zavisi iz kog ugla se to gleda. Ako volite to što radite, onda nije teško. Meni je ovo skroz zadovoljstvo, meni je ovo ventil, meni je ovo nešto bez čega ja ne bi mogao. Da nema ovoga, ja mislim, svrha postojanja mog bi bila, ustaneš ujutro, iš na posao, vratiš se i ništa. Meni je to sve.
S druge strane, Aleksandar Mijajlović, režiser amater Urnebesne tragedije Dušana Kovačevića, u kojoj i glumi. To je bio njegov debi. Kaže da je bilo i treme, i teško, ali i izazov.
Kad sam prvi put uzeo tekst u ruke, pomislio sam da će to biti lako, jer je tekst prosto pitak. U početku nisam video da je to zapravo jedan dosta izazovan, dosta težak tekst koji treba shvatiti i koji treba razumeti.
Je li teško uskladiti i režiranje i organizovati glumce? Je li vas slušaju? Kako se ponašaju?
To je zapravo u početku izgledalo dosta zanimljivo i meni izazovno, ne samo u početku i kasnije, ali tek sam kasnije zapravo video da će imati dosta problema. Teško je biti na sceni i videti šta rade drugi glumci.
Glavna glumica Ana Veljković nam govori da je, iako je tekst Dušana Kovačevića dugo priželjkivala, imala veliku tremu.
Uloga je bila veoma inspirativna. Od prve probe mi se jako, jako dopala. Da je svaka uloga baš dodeljena svakom onako baš kako treba i verovala sam u ovu predstavu, samo što sam mislila da možda nismo dovoljno vremena posvetili tome.
Kako je biti u malom mestu gde vas svi znaju, glumac amater?
Biti glumac amater u amaterskom pozorištu u jednom malom mestu, ili će vas svi prezreti ili će vas podržati, i na svu sreću mi smo u onom drugom, da kažem, klanu. Mi smo imali jednog pozorišnog kritičara, došao je onako skeptično da vidi tu našu predstavu, mislio da to ne vredi ničemu. Kad je pogledao našu predstavu, on je bio oduševljen i nam je rekao: ovde se vidi da vi igrate jedni za druge, da ste vi drugari jedni drugima, da nema sujete, da nema ega.
I nema, jer posle premijere i svake predstave odlaze svi zajedno da proslave i nazdrave za uspeh i ovacije koje su pobrali od publike. A vi, dragi naši, ako se slučajno zateknete u Sokobanji, malo mesto podno ozrena irtnja na jugu Srbije, osim vazduha koji pleni pluća i tera vas na miran i dubok san, obratite pažnju da li ovi mladi ljudi nešto pripremaju. Pogledajte ih, izmamit će vam osmeh i ulepšati večer.
Last night someone
I na samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, još jedna, rekli bismo, zanimljiva tema. U svetu je ustaljeno mišljenje da mit o vampirima potiče iz Transilvanije, ali dokumenti koji se čuvaju u evropskim istorijskim arhivima potvrđuju da je Srbija njegova kolevka, te da je reč vampir našega porekla. U svetske rečnike upisana je 1734. tri godine posle strašnih događaja u Medveđi kod Trstenika. Naša reporterka Gorena Mladenović iz dopisništva Radio Televizije Srbije razgovarala na tu temu sa profesorom istorije Ivanom Nešićem.
Dokument o ekshumaciji Visum et repertum, u prevodu viđeno i otkriveno, čuva se u Bečkoj arhivi. Do kopije ovog i više spisa iz 18. veka o dramatičnim događajima na tadašnjoj tursko-austrijskoj granici u Medveđi, profesor istorije Ivan Nešić došao je zahvaljujući kontaktima sa naučnicima koji se bave tom misterioznom temom.
Stanovništvo se žalilo austrijskim vlastima da je došlo do vampirske epidemije. Austrijanci koji se plaše od kuge šalju svog epidemiologa, gde on u svom izveštaju koristi reč vampir za stanje koje je video kod tela koja su iskopane iz zemlje.
Od 19 žrtava, kod 13 je utvrđeno da se nalaze u, kako piše, vampirskom stanju. Austrijanci su dozvolili da se tela probodu, spale i njihov pepeo razveje po Moravi. U dokumentima je navedeno da je sličnih epidemija bilo i u obližnjem Kukljinu, Kragujevcu i Kiseljevu na Dunavu.
Interesantno je da je Srbija u 18. veku bila ishodište tog vampirskog mita koji je preko ovih dokumenata otišao u zapadnu Evropu. Tamo je u mnogim časopisima, na mnogim naučnim skupovima se mnogo o tome pričalo, pisane su doktorske disertacije.
Oštre, duge očnjake i imidž grofa Drakule kreirao je Hollywood. U srpskoj tradiciji vampir je biće koje podseća na mešinu. Žrtve ne ujeda, već davi. Iako savremena medicina pretpostavlja da su se iza vampirskih krila epidemije antraksa, sujeverje je opstalo. Opstali su i toponimi poput brda Vampirlija, gde su, kako se veruje, sahranjivane žrtve misteriozne pošasti.
Vampiri danas mogu da se nađu samo u umetničkim prikazima, recimo u knjigama. Imamo u savremeno vreme dva izuzetno važna i veoma dobra književna dela. Jedno je Kal Juga Mladena Milosavljevića, koji se bavi i tim istorijskim periodom i bavi se problemom vampira. I imamo Kletvu Kainovu Aleksandra Tešića, koji na sjajan način opisuje i slučaj iz Kiseljeva i slučaj iz Medveđe.
Vampiri su postali deo folklora trsteničkog kraja, koji se, smatra Nešić, mogu iskoristiti u turističke svrhe. Medveđa zaslužuje makar stalnu postavku o mitološkim bićima i srpske tradicije.
I u 2 minuta do 9 odjavljujemo se i zahvaljujemo vam na pažnji. Dragomir Stanojević, Aleksandar Kostić, Zoran Panić i Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijetno.